สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอคุยกันถึงเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญมากเลยนะครับในการที่เราจะออกแบบกลยุทธ์ของธุรกิจนั่นเองนะครับคือต้องบอกอย่างก่อนว่าธุรกิจนะฮะเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็เรามีเรียกว่าปัญหาอะไรนะครับที่เรากำลังประสบอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีเครื่องมือในการเรียกว่าวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยนะครับหลากหลายแบบมากนะครับซึ่งมันมีแต่ SWOT analysis ใช่ไหมฮะบางคนก็เรียกว่า Five Force แล้วว่าไปนะครับหนึ่งในคอนเซปที่เขาบอกว่าเป็นตัวตั้งต้นที่ดีนะครับก็คือว่าเวลาถ้าเกิดว่าคุณจะวิเคราะห์แล้วก็มองสถานการณ์ของธุรกิจให้ขาดเนี่ยนะครับคุณต้องรู้5 C ด้วยกันนะครับซึ่งไอ้5 C ที่ว่าคืออะไรนะครับเราจะมาเข้าใจกันในเอพิโซดนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของ5 C analysis ครับ5 C analysis เนี่ยเป็นคอนเซปต์ง่ายๆนะครับว่าด้วยว่าถ้าเราจะวิเคราะห์สถานการณ์สักอย่างเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ5อย่างด้วยกันนะครับซึ่งมันขึ้นด้วย4นะฮะ C แรกก็คือ C ที่ชื่อว่า company นะครับก็คือว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าปัจจุบันธุรกิจของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับเรามีเป้าหมายอย่างไรออบเจคทีฟเป็นอย่างไรนะครับนโยบายเป็นอย่างไรนั่นเองก็คือการสำรวจตัวเองนั่นแหละนะครับว่าตัวเรานะครับผมปัจจุบันเนี่ยนะครับมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเรามีภาวะแบบไหนมีปัญหาอะไรนะครับเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรก็ว่าไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าในการทำสิ่งที่ชื่อว่าคอมพานีนั่นเองนะครับC ที่2ก็คือ collaborators นะครับก็คือว่าในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยจะต้องมีผู้ร่วมนะครับต้องทำงานร่วมเนี่ยอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์พาร์ทเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยฮะความสัมพันธ์ระหว่างตัวซัพพลายเออร์พาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีเรียกว่าสัมพันธ์อันดีหรือเปล่านะครับมีอำนาจต่อรองแบบไหนบ้างนั่นเองเพราะว่าบางครั้งในธุรกิจเนี่ยนะครับเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องมีการใช้นะครับบริการจากผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับเขาจะดูว่าความสัมพันธ์นะครับหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวธุรกิจกับตัวคอลลาโบเรเตอร์นะครับเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับนี่คือ C ที่2 C ที่3คือ C ที่ชื่อว่า customer นะครับซึ่งก็เป็นของครับเป็น C สำคัญนั่นเองก็คือว่าตอนนี้นะครับธุรกิจเนี่ยจับตลาดไหนอยู่ market size เป็นยังไง market share เป็นอย่างไรลูกค้าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้มีพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรนะครับมีเทรนด์แบบไหนแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับก็คือการมองเรื่องของตัวลูกค้านั่นเองนะครับผมC ที่4นะครับ C ชื่อว่า competitors นะครับผมก็คือคู่แข่งนะฮะแล้วคู่แข่งของธุรกิจเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาเดินกลยุทธ์แบบไหนเขาเดินเกมแบบไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรคู่แข่งกำลังเพียงพ้ำหรือคู่แข่งกำลังแข็งแกร่งขึ้นนะครับเนี่ยฮะนั่นก็คือการมองฝั่งนะครับซึ่งแน่นอนฝั่งนี้เป็นฝั่งที่อันตรายมากๆเพราะว่ามันจะมีผลกับตัวธุรกิจเราทีเดียวก็คือว่าเขาสามารถที่จะมาแย่งเราได้นะครับหรือทำให้ธุรกิจเราเนี่ยนะครับกระเทือนได้เหมือนกันและ C สุดท้ายคือ C ที่ชื่อว่า context นะครับก็คือว่าบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีพวกโมเดลอย่าง PESTEL นะครับ political economic นะครับ social นะครับนะครับเรามีเรื่องของ เรื่องของ economic เรื่องของ technology นะครับเรื่องของ regulation ก็คือเรื่องกฎหมายต่างๆแสดงว่าบริบทของการทำธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างที่เจ้าของธุรกิจควรจะรู้นะครับแล้วก็ทำให้เราประเมินสถานการณ์ได้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามามองเนี่ยนะฮะถามว่าไอ้ตัว5 C เนี่ยนะครับมีอะไรแปลกใหม่ไหมถ้าเกิดเป็นคนที่เรียนเรื่องของการทำ strategy มาเนี่ยคุณก็จะพบว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับมันเป็นแค่การรวมคอนเซปต์ที่หลายๆอย่างเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้อยู่อย่างเช่น SWOT เรื่องของพวก PESTEL analysis เรื่อง Five Force อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาขมวดรวมด้วยกันเพื่อบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์นะฮะสถานการณ์ของธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับเราควรจะเข้าใจมันโดยรอบนั่นเองนะครับถามว่าเราควรทำวิเคราะห์ครบ5อันไหมนะครับแน่นอนว่ามันก็ควรจะครบนะฮะเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าในการที่เราจะตัดสินใจสักอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์เนี่ยเราจะต้องมีภาพของสถานการณ์ที่กว้างพอคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ธุรกิจที่เราเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยนะฮะหรือเรามองด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวนะครับมันจะอันตรายมากๆในการที่เราจะกำหนดธุรกิจเช่นเรามองเห็นแต่ตัวเราเองไม่เห็นคู่แข่งอันนี้ก็อันตรายมองธุรกิจตัวเองไม่มองลูกค้าอันนี้ก็อาจจะพังได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามที่จะเปิดมุมมองของเราให้มากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะออกแบบตัวกลยุทธ์ได้ดีขึ้นนั่นเองซึ่งเวลาเราพูดถึงการออกแบบไอ้ตัวกลยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาถึงบอกว่า มุมมอง 5C เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำให้เราเห็นภาพกว้างได้ทีเดียวมันอาจจะเป็นแรงเตือนใจนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่แรงจูงใจมั้งเป็นจุดเตือนใจนะครับจุดเตือนใจให้กับนักการตลาดแล้วก็คนที่จะทำแผนกลยุทธ์แหละว่าวันนี้คุณเข้าใจไอ้ตัว5ข้อนี้ดีหรือเปล่านะครับมันก็เหมือนเช็คลิสต์อะฮะนะครับเพราะว่าบางทีนักกลยุทธ์ก็ชอบเรียกว่ากระโดดเร็วกันไปนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันว่าเนี่ยแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า 5C analysis นะครับผมลองเอาตัว 5C analysis นะครับมาคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณธุรกิจคุณกำลังเจออยู่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ตอนนี้ประสบปัญหานะครับหรือกำลังวางแผนที่จะโตธุรกิจนะครับทั้งเจอปัญหาที่ต้องแก้หรือต้องการที่จะท้าทายเพื่อจะโตขึ้นก็สามารถที่จะเอาตัว 5C analysis เนี่ยไปใช้ได้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับการจะทำกลยุทธ์ใดๆเราควรจะเข้าใจสถานการณ์เสียก่อนและแน่นอนครับว่ากลยุทธ์จะนำไปสู่ execution ที่ใช่นะครับถ้าคุณกระโดดไปที่ execution เลยมันก็อันตรายมากๆนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ฝากเอาไว้แล้วกันนี่คือณัฐพัฒน์คอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับ Facebook YouTube แล้วก็ Podcast นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเอพิโซดหน้าผมจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ